Sura ya 15. Aliwatetea watu wa Mungu. Fungu la kwanza hadi la tatu. Swali la A. Kwa nini huenda Esther aliogopa kwenda mbele ya mume wake? Swali la B. Tutachunguza maswali gani kumhusu Esther? Esther alijaribu kutuliza moyo wake alipokaribia ua wa jumba la mfalme huko Shushani. Haikuwa rahisi. Jumba hilo lilikuwa la kustajabisha. Lilikuwa na michongo yenye rangi mbalimbali ya ng'ombe dume wenye mabawa, wapiga mishale, nguzo ndefu zilizorembeshwa, sanamu kubwa sana, na michongo ya simba ambayo ilikuwa kwenye kuta za matofali yenye kung'aa. Pia, lilikuwa limejengwa karibu na milima ya Zagros iliyofunikwa kwa theluji kwenye eneo lililoinuka karibu na maji safi ya mto Kwaspiz. Mambo hayo yote yalikusudiwa kumkumbusha kila mgeni mamlaka kuu ya mtu ambaye Esther alikuwa anaenda kumuona, na ambaye alijiita mfalme mkuu. Pia, mfalme huyo alikuwa mume wake. Mume mwenye mamlaka kweli kweli. Bila shaka, Ahasuero alikuwa tofauti kabisa na mume ambaye msichana mwaminifu Myahudi angetazamia kupata. Maelezo ya chini yanasema, watu wengi wanadhani kwamba Ahasuero alikuwa Shasta wa kwanza, ambaye alitawala milki ya Uajemi mwanzoni mwa karne ya tano kabla ya wakati wa kawaida. Mwisho wa maelezo ya chini. Hakuwa kama Abrahamu, mwanamume ambaye kwa unyenyekevu alikubali mwongozo wa Mungu na kumsikiliza Sara mke wake. Mfalme huyo hakujua mengi au jambo lolote kumhusu Yehova, Mungu wa Esther, wala sheria yake. Hata hivyo, Ahasuero alijua sheria za Waajemi kutia ndani sheria iliyokataza jambo ambalo Esther alikuwa karibu kufanya. Jambo gani? Sheria hiyo ilisema mtu yeyote ambaye angeenda mbele ya mfalme wa Waajemi bila kuitwa na mfalme, angeuawa. Esther hakuwa ameitwa, lakini alikuwa anaenda mbele ya mfalme. Alipokaribia ua wa ndani mahali ambapo mfalme angemwona akiwa kwenye kiti chake, huenda Esther alihisi kwamba anakaribia kuuawa. Andiko la Esther 4:11 linasema, watumishi wote wa mfalme na watu wa wilaya za utawala wa mfalme wanajua kwamba mwanamume au mwanamke yeyote anayeingia kwa mfalme katika ua wa ndani bila kuitwa, mfalme ana sheria moja tu, kwamba mtu huyo auawe. Ila tu mfalme akimnyoshia fimbo yake ya enzi ya dhahabu, ndipo atakapoendelea kuishi. Lakini mimi, kwa siku 30 sasa sijaitwa kuingia kwa mfalme. Andiko la Esther 5:1 linasema, na ikawa kwamba siku ya tatu, Esther akavaa mavazi ya kifalme. Kisha akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekeana na nyumba ya mfalme. Mfalme akiwa ameketi katika kiti chake cha ufalme, ndani ya nyumba ya kifalme kuelekeana na lango la nyumba. Kwa nini Esther alihatarisha uhai wake? Na tunajifunza nini kutokana na imani ya mwanamke huyo wa pekee? Kwanza, acheni tuchunguze jinsi Esther alivyokuja kuwa malkia huko Uajemi. Malezi ya Esther. Fungu la 4. Swali. Malezi ya Esther yalikuwaje? Na alikuja kuishije na binamu yake Mordekai? Esther alikuwa yatima. Hatujui mengi kuhusu wazazi wake waliompa jina Hadasa. Neno la Kiebrania linalomaanisha mhadasi, mmea wenye kupendeza unaochanua maua meupe. Wazazi wa Esther walipokufa, mmoja wa watu wake wa ukoo, mwanamume mwenye huruma anayeitwa Mordekai, alimsikitikia mtoto huyo. Alikuwa binamu ya Esther, lakini alimzidi kwa umri. Alimchukua Esther na kumlea kama binti yake. Fungu la 5 na la 6. Swali la A. Mordekai alimleaje Esther? Swali la B. Esther na Mordekai waliishi maisha ya aina gani huko Shushani? Mordekai na Esther walikuwa Wayahudi waliohamishwa na waliishi katika mji mkuu wa Uajemi, ambako huenda walidhihakiwa kwa sababu ya dini yao na sheria waliofuata. Lakini Esther alistawisha uhusiano wa karibu na binamu yake aliyemfundisha kumhusu Yehova, Mungu mwenye rehema ambaye aliwaokoa watu wake kutoka katika matatizo mengi zamani, na ambaye angewaokoa tena. Ni wazi kwamba uhusiano wa karibu na wenye upendo ulistawi kati ya Esther na Mordekai. Inaonekana Mordekai alikuwa ofisa katika makao ya mfalme huko Shushani, na kwa kawaida aliketi kwenye lango pamoja na watumishi wengine wa mfalme. Hatujui mambo ambayo Esther alifanya alipokuwa kijana, lakini inaonekana alimsaidia binamu yake mkubwa na akasaidia kutunza nyumba yake, ambayo huenda ilikuwa katika sehemu ya mji iliyotengewa watu maskini ng'ambo ya mto, kutoka kwenye jumba la mfalme. Labda alifurahia kwenda sokoni huko Shushani, ambako mafundi wa dhahabu na wa fedha na wafanyabiashara wengine waliuza bidhaa zao. Esta hakuwazia kwamba baadaye angepata kwa wingi vitu hivyo vyenye thamani. Hakujua mambo ambayo yangetukia baadaye. Alikuwa mrembo. Fungu la saba. Swali. Kwa nini Vashti aliondolewa kuwa malikia na matokeo yalikuwa nini? Siku moja, kulikuwa na porojo katika jiji la Shushani kuhusu matatizo yaliyokuwa katika nyumba ya mfalme. Katika sherehe fulani kubwa, ambapo Ahasuero alikuwa akiwatumbuiza wakuu wake kwa mlo mkubwa na divai, aliamua kumwita malikia wake mrembo, Vashti, aliyekuwa akisherekea kando pamoja na wanawake. Lakini Vashti akakataa kuja. Akiwa ameaibika na kukasirika, mfalme aliwauliza washauri wake jinsi ya kumwadhibu Vashti. Matokeo yalikuwa nini? Aliondolewa kuwa malikia. Watumishi wa mfalme wakaanza kutafuta kote kote nchini mabikira warembo ambao mfalme angechagua mmoja kati yao awe malikia. Fungu la nane, swali la A. Kwa nini huenda Mordekai alikuwa na wasiwasi Esta alipozidi kukua? Swali la B. Unafikiri tunawezaje kufuata mashauri yenye usawaziko kuhusu urembo? Tunaweza kuwazia Mordekai akimtazama Esta mara kwa mara kwa wasiwasi, na wakati huo huo akijivunia kwamba binamu yake mdogo alikuwa amekomana kwa msichana mrembo sana. Tunasoma hivi. Mwanamke huyo kijana alikuwa mrembo na mwenye umbo linalopendeza. Esta 2:7. Biblia inatoa maoni yanayofaa kuhusu urembo. Lakini mwanamke mrembo anahitaji pia kuwa mnyenyekevu na mwenye hekima. La sivyo, anaweza kuwa na majivuno, kiburi na kustawisha moyoni tabia nyingine zisizofaa. Andiko la Methali 11:22 linasema, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, ndivyo alivyo mwanamke mwenye umbo la kupendeza lakini anayegeuka na kuacha kuwa na akili. Je, umewahi kujionea jambo hilo? Katika kisa cha Esther, je, urembo wake ungemsaidia au ungemfanya awe na kiburi? Baada ya muda, ingejulikana. Fungu la tisa. Swali la A. Nini kilichotukia watumishi wa mfalme walipomwona Esther? Na kwa nini ilikuwa vigumu kwa Esther kuachana na Mordekai? Swali la B. Kwa nini Mordekai alimruhusu Esther aolewe na mpagani asiyemwamini? Watumishi wa mfalme walimwona Esther. Wakamchukua kutoka kwa Mordekai na kumpeleka kwenye jumba la mfalme lililokuwa ng'ambo ya mto. Haikuwa rahisi kuachana kwa sababu Esther alikuwa kama binti ya Mordekai. Mordekai hakutaka Esther aolewe na mpagani asiyemwamini, hata awe mfalme, lakini hangeweza kuzuia jambo hilo. Kabla hajachukuliwa, lazima Esther alisikiliza kwa makini mashauri ya Mordekai. Alipokuwa akipelekwa kwenye jumba la mfalme huko Shushani, alikuwa na maswali mengi akilini. Angeishi maisha ya aina gani? Alipata kibali machoni pa kila mtu aliyemwona. Fungu la 10 na la 11. Swali la A. Kwa nini ilikuwa rahisi kwa Esther kuathiriwa na maisha yake mapya? Swali la B. Mordekai alionyeshaje kwamba alimhangaikia Esther? Maisha ya Esther yalibadilika na kuwa tofauti kabisa. Alikuwa kati ya wanawake wengi vijana waliokusanywa kutoka maeneo mbalimbali ya milki ya Uajemi. Esther 2:8. Lazima tamaduni, lugha na mitazamo yao ilitofautiana kabisa. Chini ya usimamizi wa ofisa aliyeitwa Hegai, wanawake hao vijana wangerembeshwa sana. Wangekandwa kwa mafuta yenye marashi kwa mwaka mmoja. Huenda maisha hayo yaliwafanya wafikirie sana urembo wao, wawe na kiburi na mashindano. Esta aliathiriwaje? Bila shaka, Mordekai alijali sana hali ya Esta. Tunasoma kwamba kila siku alienda karibu na nyumba ya wanawake ili apate kujua hali ya Esther. Lazima alifurahi sana alipopata habari, labda kutoka kwa wafanyakazi wa jumba la mfalme. Kwa nini? Fungu la 12 na la 13. Swali la A. Watu walikuwa na maoni gani kumhusu Esther? Swali la B. Kwa nini Mordekai alifurahi alipotambua kwamba Esther hakuwa amefunua alikuwa Myahudi? Hegai alivutiwa sana na tabia Esther hivi kwamba akamtendea kwa fadhili na kumpa vijakazi saba na mahali bora katika nyumba ya wanawake. Simulizi hilo linasema, wakati huo wote, Esther alikuwa akizidi kupata kibali machoni pa kila mtu aliyemuona. Esther 2:9-15. Je, ni urembo tu uliofanya kila mtu avutiwe naye? Hapana, Esther alikuwa na sifa nyingine nzuri. Kwa mfano tunasoma, Esther hakuwa amesema kuhusu watu wake wala kuhusu jamaa zake, kwa maana Mordekai alikuwa amemwamuru kwamba asiseme. Esther 2:10. Mordekai alikuwa amemwagiza Esther asifunue kwamba alikuwa Myahudi. Bila shaka alijua watawala wa Ajemi waliwabagua watu wake. Mordekai alifurahi kama nini alipojua ingawa hakuwa karibu naye, bado Esther aliendelea kuwa mwenye hekima na mtiifu. Fungu la 14. Swali. Leo, vijana wanawezaje kumwiga Esther? Leo pia, vijana wanaweza kuwaletea furaha wazazi na walezi wao. Wanapokuwa peke yao au wakiwa na watu wasio na busara, waliopotoka kiadili au wajeuri, wanaweza kushinda vishawishi na kufanya mambo yanayofaa. Kama Esther, wao pia wanaweza kumfanya baba yao wa mbinguni afurahi. Andiko la Methali 27:11 linasema, uwe na hekima mwanangu, na kufanya moyo wangu shangilie, ili nipate kumjibu anayenidhi haki. Fungu la 15 na la 16. Swali la A. Esther alifanikiwaje kupendwa na mfalme? Swali la B. Kwa nini huenda ilikuwa vigumu kwa Esther kubadili maisha yake? Wakati ulipofika wa Esther kwenda mbele ya mfalme, aliruhusiwa kuchagua vitu ambavyo alifikiri angehitaji, labda ili kujirembesha zaidi. Hata hivyo, kwa busara, Esther aliomba tu vitu ambavyo Hegai alimwambia. Inaelekea alijua kwamba urembo peke yake haungefurahisha moyo wa mfalme. Angemvutia zaidi kwa kuwa mnyenyekevu na mwenye kiasi. Je, ni kweli? Simulizi linajibu hivi. Mfalme akampenda Esther kuliko wale wanawake wengine wote. Hata akapata kibali na fadhili zenye upendo kuliko wale mabikira wengine wote. Ndipo mfalme akamvika taji la kifalme juu ya kichwa chake na kumfanya kuwa malkia badala ya Vashti. Esther 2:17. Haikuwa rahisi kwa msichana huyo mnyenyekevu Myahudi kubadili maisha yake. Sasa alikuwa malkia mpya, mke wa mtawala mwenye nguvu zaidi duniani wakati huo. Je, cheo hicho kipe kingemfanya awe na kiburi? La hasha. Fungu la 17. Swali la A. Esther aliendeleaje kumtii baba yake mlezi? Swali la B. Kwa nini leo tunahitaji kumwiga Esther? Esther aliendelea kumheshimu Mordekai, baba yake mlezi. Hakufunua kwamba yeye ni Myahudi. Zaidi ya hayo, Mordekai alipomfunulia kuhusu njama ya kumua Ahasuero, kwa utii Esther alimweleza mfalme, na watu waliopanga njama hiyo wakauawa. Bado alionyesha imani yake kwa Mungu wa kuwa mnyenyekevu na mtiifu. Leo, tunahitaji kumwiga Esther, kwa sababu watu wengi hawapendi kuwa watiifu, na badala yake wanapendelea kuwa waasi na wasiotii. Lakini watu walio na imani ya kweli ni watiifu kama vile Esther. Imani ya Esther yajaribiwa. Fungu la 18. Swali la A. Kwa nini Mordekai alikataa kumwinamia Hamani? Swali la B. Leo, wanaume na wanawake wenye imani wanaigaje mfano wa Mordekai? Mwanamume anayeitwa Hamani alipandishwa cheo katika makao ya Ahasuero. Mfalme alimchagua Hamani kwa waziri mkuu, na akawa mshauri wake mkuu na mtu wa pili kwa cheo katika miliki yake. Hata mfalme aliagiza kwamba kila mtu amuinamie anapomwona. Sheria hiyo ilimsababishia Mordekai matatizo. Alipaswa kumtii mfalme, lakini hangefanya hivyo ikiwa jambo hilo lingemvunjia Mungu heshima. Hamani alikuwa mwagagi. Hilo linamaanisha kwamba alikuwa mzao wa Agagi, mfalme wa Amaleki ambaye aliuawa na Samueli, nabii wa Mungu. Waamaleki walikuwa waovu sana na hivyo wakawa maadui wa Yehova na wa Israeli. Waamaleki walikuwa na hatia mbele za Mungu. Maelezo ya chini yanasema, huenda Hamani alikuwa mmoja wazao wa mwisho mwisho wa Waamaleki, kwa sababu wale waliobaki walikuwa wameangamizwa katika siku za mfalme Hezekia. Mwisho wa maelezo ya chini. Myahudi mwaminifu angewezaje kumuinamia Mwamaleki? Mordekai hakufanya hivyo. Alisimama imara. Leo pia, wanaume na wanawake wenye imani wamehatarisha uhai wao kwa kutii kanuni hii. Lazima tumtii Mungu kuwa mtawala kuliko wanadamu. Matendo 5:29. Fungu la 19. Swali. Hamani alitaka kufanya nini? Na alifanikiwaje kumshawishi mfalme? Hamani alikasirika, lakini hakutaka kumwangamiza Mordekai peke yake. Alitaka kuangamiza watu wote wa Mordekai. Hamani alimshawishi mfalme aamini kwamba Wayahudi ni watu wabaya. Bila kuwataja, alisema wao si watu muhimu na kwamba wametawanyika na kujitenga kati ya vikundi vya watu. Esta 3:5-10. Hata alisema hawakutii sheria za mfalme, na hivyo walikuwa waasi hatari. Kisha akajitolea kutoa mchango mkubwa kwa hazina ya mfalme ili kusaidia kazi ya kuwaua Wayahudi wote katika milki hiyo. Maelezo ya chini yanasema, Hamani alitoa mchango wa talanta 10,000 za fedha, kiasi ambacho leo ni sawa na mamilioni ya dola. Ikiwa Ahasuero alikuwa shasta wa kwanza, basi huenda pesa hizo zilimchochea kubali pendekezo la Hamani. Shasta alihitaji pesa nyingi ili apigane na Wagiriki katika vita vilivyosababisha uharibifu mkubwa. Mwisho wa maelezo ya chini. Ahasuero akampa Hamani pete yake ya kifalme ya muhuri ili atie muhuri amri yoyote aliyotaka itekelezwe. Fungu la 20 na la 21. Swali la A. Agizo la Hamani liliwaathirije Wayahudi kotekote katika milki ya Uajemi kutia ndani Mordekai? Swali la B. Mordekai alimuhimiza Esta afanye nini? Muda mfupi baadaye, wajumbe walizunguka kwa farasi kila mahali katika miliki hiyo kubwa wakipeleka ujumbe wa kuangamizwa kwa Wayahudi. Wazia jinsi tangazo hilo lilivyowaathiri mabaki ya Wayahudi jijini Yerusalemu, waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni Babiloni, na ambao walikuwa wakijitahidi kujenga upya kuta za jiji hilo. Huenda Mordekai aliposikia habari hizo mbaya, aliwafikiria Wayahudi hao, marafiki na watu wake wa ukoo huko Shushani. Akiwa amefadhaika, alirarua mavazi yake, akavaa magunia, akajipaka majivu kichwani na kulia kwa sauti katikati ya jiji. Hata hivyo, Hamani aliendelea kunywa pamoja na mfalme, bila kujali huzuni ambayo alikuwa amewasababishia Wayahudi na rafiki zao jijini Shushani. Andiko la Esta 3:12-4:1 linasema, ndipo waandishi wa mfalme wakaitwa katika mwezi wa kwanza siku ya 13 ya mwezi huo. Basi kuandika kukaendelea kulingana yote ambayo Hamani aliwaamuru maliwali wa mfalme na magavana waliokuwa juu ya wilaya mbalimbali za utawala, na wakuu wa vikundi mbalimbali vya watu wa kila wilaya ya utawala, katika mtindo wao wa kuandika na kila kikundi cha watu kwa lugha yao wenyewe. Hayo yaliandikwa kwa jina la mfalme Ahasuero na kutiwa muhuri kwa pete ya mfalme. Na barua zikapelekwa kwa mkono wa wajumbe kwa wilaya zote za utawala wa mfalme, ili kuangamiza, kuua na kuharibu Wayahudi wote, vijana kwa wazee, watoto kwa wanawake, katika siku moja, siku ya 13 ya mwezi wa 12, yaani mwezi wa Adari, na kuteka nyara na kuwapora. Nakala ya maandishi hayo iliyopaswa kutolewa iwe sheria katika wilaya zote mbalimbali za utawala ilikuwa ikitangaziwa vikundi vyote vya watu ili wawe tayari kwa siku hiyo. Wajumbe hao wakaondoka, wakaenda haraka kwa sababu ya neno la mfalme, na sheria hiyo ikatolewa katika ngome ya Shushani. Naye mfalme pamoja na Hamani wakaketi ili kunywa, bali jiji la Shushani likavurugika. Basi Mordekai akapata kujua mambo yote yaliyokuwa yamefanywa. Ndipo Mordekai akararua mavazi yake na kuvaa nguo za magunia na majivu. Akaenda katikati ya jiji, akalia kwa sauti kubwa na yenye uchungu. Mordekai alijua kwamba alipaswa kuchukua hatua. Angefanya nini? Esta alisikia kuhusu mfadhaiko wake na akaagiza apelekewe mavazi. lakini Mordekai alikataa kufarijiwa. Labda alikuwa akijiuliza kwa nini Yehova Mungu wake aliruhusu Esther achukuliwe kutoka kwake na kuwa malikia wa mtawala mpagani. Sasa inaonekana alielewa sababu. Hivyo Mordekai akamtumia malkia ujumbe, akimwomba Esther zungumze na mfalme ili kuwatetea watu wake mwenyewe. Esther 4:4-8. Fungu la 22. Swali. Kwa nini Esther aliogopa kwenda mbele ya mume wake aliyekuwa mfalme? Bila shaka, Esther alihangaishwa na ujumbe huo. Lilikuwa jaribu kali sana la imani yake. Aliogopa, na jambo hilo lilionekana wazi katika jibu lake kwa Mordekai. Alimkumbusha kuhusu sheria ya mfalme. Ikiwa angeenda mbele ya mfalme bila kuitwa, angeuawa. Lakini hangeuawa kama mfalme angemnyoshia fimbo yake ya dhahabu. Je, Esther alikuwa na sababu yoyote ya kutazamia kwamba hangeuawa, hasa akikumbuka kilichompata Vashti alipokataa kwenda mbele ya mfalme alipoagizwa kufanya hivyo? Alimwambia Mordekai kwamba mfalme hakuwa amemwita kwa siku 30. Hivyo, Esther hakujua ikiwa alikuwa amepoteza kibali cha mfalme ambaye hisia zake zilibadilika. Maelezo ya chini yanasema, Shasta wa kwanza alikuwa mkatili na mwenye hisia zilizobadilika. Mwanahistoria Mgiriki Herodoto aliandika mambo fulani kuhusu vita kati ya Shasta na Wagiriki. Mfalme aliagiza daraja la meli lijengwe kwenye mlango wa bahari wa Hellespont. Dhoruba ilipofagilia mbali daraja hilo, Shasta aliagiza mafundi wake wakatwe vichwa na watu wake waadhibu Hellespont kwa kupiga maji, huku ujumbe wa matusi ukisomwa kwa sauti kubwa. Wakati wa vita hivyo, tajiri fulani alipoomba mwanawe asijiunge na jeshi, Shasta aliagiza kijana huyo akatwe vipande viwili na mwili wake uwekwe mahali palipo wazi ili kuwa onyo kwa wengine. Mwisho wa maelezo ya chini. Fungu la 23. Swali la A. Mordekai alisema nini ili kuimarisha imani ya Esther? Swali la B. Kwa nini tunapaswa kumwiga Mordekai? Mordekai alimjibu Esther kwa uhakika ili kuimarisha imani yake. Alimhakikishia kwamba ikiwa hangechukua hatua, wokovu wa Wayahudi ungetoka katika chanzo kingine. Na wakati ambapo Wayahudi wangeanza kuuawa, Esther pia angeuawa. Mordekai alionyesha imani yake yenye nguvu kwa Yehova, ambaye hangeacha kamwe watu wake waangamizwe na ahadi zake zikose kutimizwa. Kisha, Mordekai akamuuliza Esther, ni nani anayejua ikiwa si kwa ajili ya wakati kama huu kwamba umefikia heshima ya kifalme? Esther 4:12-14. Je, hatupaswi kumwiga Mordekai? Alimtegemea kabisa Yehova Mungu wake. Je, tunafanya hivyo pia? Imani yenye nguvu yashinda uoga wa kifo. Fungu la 24. Swali. Esther alionyeshaje imani na ujasiri? Sasa, Esther alipaswa kufanya uamuzi. Alimomba Mordekai awaambie Wayahudi wenzake wajiunge naye kufunga kwa siku 3. Na kamalizia ujumbe wake kwa maneno haya yanayoonyesha imani na ujasiri, ambayo bado yanakumbukwa leo. Nikiangamia, na niangamie. Esther 4:15-17. Alisali kwa bidii sana katika siku hizo 3 kuliko wakati mwingine wowote maishani mwake. Mwishowe, wakati ukafika. Akavalia mavazi bora ya malikia ili avutie mbele ya mfalme. Kisha, akaenda kwa mfalme. Fungu la 25. Eleza jinsi mambo yalivyokuwa Esther alipoenda mbele ya mume wake. Kama ilivyoelezwa mwanzoni mwa sura hii, Esther aliingia katika ua wa mfalme. Tunaweza tu kuwazia jinsi alivyohangaika akilini na moyoni na jinsi alivyosali kwa bidii. Akaingia ndani ya ua, mahali ambapo angeweza kumwona Ahasuero akiwa ameketi kwenye kiti chake. Labda aliutazama uso wa mfalme ili ajaribu kutambua hisia zake. Ikiwa Esther alihitaji kungoja, ulionekana kwa muda mrefu sana. Lakini baada ya muda, mume wake akamwona. Kwa kweli, alishangaa, lakini akatulia. Akamnyoshea fimbo yake ya dhahabu. Fungu la 26. Swali. Kwa nini Wakristo wa kweli wanahitaji ujasiri kama wa Esther? Na kwa nini huo ulikuwa tu mwanzo wa kazi yake? Esther alikuwa amepata nafasi ya kuzungumza na mfalme. Alikuwa ameamua kumtetea Mungu wake na watu wake, akiwawekea mfano mzuri watumishi wote waaminifu wa Mungu. Leo, Wakristo wa kweli wanajitahidi kuiga mfano wa Esther. Yesu alisema kwamba wafuasi wake wa kweli wangeonyesha upendo wa kujidhabihu. Andiko la Yohana 13:34-35 linasema, ninawapa ninyi amri mpya, kwamba mpendane. Kama vile ambavyo nimewapenda ninyi, ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo kati yenu wenyewe. Mara nyingi, ili tuonyeshe upendo huo, tunahitaji ujasiri kama wa Esther. Lakini huo ulikuwa tu mwanzo wa kazi yake. Angewezaje kumsadikisha mfalme kwamba Hamani, mshauri wake aliyempenda, alikuwa amepanga njama? Angefanya nini ili kuokoa watu wake? Tutachunguza maswali hayo katika sura inayofuata. Mambo ya kufikiria. Esther alionyeshaje kwamba alikuwa mtiifu na mnyenyekevu? Mordekai alimsaidiaje Esther kutenda kwa uaminifu? Ni matendo gani yanayoonyesha kwamba Esther alikuwa na ujasiri? Ni katika njia gani ungependa kuiga imani ya Esther?